Mă înțeleg și drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Sfânta Evanghelie de la Luca, citire!
Slavă ție, Doamne, slavă
ție! Să luăm aminte, în vremea aceea ședea Iisus lângă lacul Genizaretului și a văzut două corobii oprite lângă țărm, iar pescarii ieșiseră din ele și își spălau mrejele. Intrând în corabia care era a lui Simon, l-a rugat să o depărteze puțin de la uscat. Apoi, șezând în corabie, învăța din ea mulțimile. Iar când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați mrejele voastre ca să pescuiți. Atunci, răspunzând Simon, i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am ostenit și nimic l-am prins, dar la porunca ta voi arunca mreja. Și făcând ei așa, au prins mulțime mare de pești încât i se rupeau mrejele. Deci au făcut semn tovarășilor care erau în celelalte corabie să vină și să le ajute. Și au venit și au umplut amândouă corăbile de erau gata să se scufunde. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la picioarele lui Iisus și a zis, du-te de la mine, Doamne, că sunt om păcătos, pentru că îl cuprinsese spaima pe el și pe toți cei care erau cu el, din pricina pescuitului atâtor pești pe care îi prinseseră. Tot așa și pe Iacob și pe Ioan, fiul lui Zebedeu, care erau tovarăși și lui Simon. Atunci Iisus a zis către Simon, nu-ți fie frică, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și trăgând corabiile la uscat, au lăsat totul și au mers după dânsul.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Ale Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în Duminica 18-a după Rosarii, duminică în care se citește totdeauna această Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, din capitolul 5, pescuirea minunată. Întâmplarea este simplă, sare cumva în ochii noștri și în evidență se împlântă în mintea noastră, cum zicea Părinte Teofil Părianu, minunea aceasta cutremurătoare. Într-adevăr, te apucă frica, adică în lacul Genizaretului, în Marea Galilei, nu se pescuia decât noaptea. Bancurile de pești, ziua fiind apa clară, se depărtau și fugeau de bărci, de mreje, de tot. Nu puteai să-i prinzi decât noaptea, când erau mai lenți. Asta era singura modalitate de a-i prinde pe pești. Și ei au pescuit toată noaptea cu tot meșteșugul lor pescăreșii n-au prins nimic. El era și necăjit, Simon, pentru că avea pe soacra lui bolnav acasă. Nu duceau nimic acasă, se întorceau cu mâinile goale. I-a mai ținut și acest învățător de lege, că probabil că înainte de a fi pescuirea minunată, îl socotea un rabin, un învățător deosebit, un om deosebit, dar atât. I-a mai ținut, cine știe, două ore, pentru că a trebuit să se suie în corabia lui Petru și să vorbească mulțimilor. Și a mai și cerut să ducă mreaja, să ducă barca la adânc și să arunce din nou mrejele, ceea ce însemna că totdeauna mrejele, după ce erau aruncate, se umpleau de tot felul de rădăcini, de scoici, de tot felul de lucruri care trebuia după aceea curățate, mrejele acestea, trebuia curățate. Și ei tocmai terminaseră de curățat, după o noapte întreagă. Și acum le cerea acest învățător să mai arunce odată mrejele. Asta însemna aproape sigur să nu prindă nimic. Pentru că dacă noaptea n-au prins, doar nu o să prindă ziua. Și pe lângă asta să mai stea după aia o oră jumate sau cât ca să dreagă mrejele, să le curețe, să le pună și de-abia după aia să plece acasă. Și totuși, pentru cuvântul lui, cum a zis, dar pentru cuvântul tău, voi arunca mreaja. Și aruncat mreaja și nu numai că au prins ceva, ci ca niciodată, probabil, în toată cariera lor de pescari, pescari de necaz, pescari de trebuință, pentru că trebuia să se rănească cu ceva, n-a putut trage mreaja de mulțimea peștilor, încât se rupea, părea că se rupe și că se lase corabia într-o parte, trăgând ei. Și au făcut semn și lui Ioan și lui Iacob și să aducă și ei corabia lor. Bine, se numește corabie, dar erau un fel de barcă, au fost descoperite astfel de bărci mai mari.
undeva la 12 metri lungime, a fost descoperit în mâlul din țara din Israel, în mâlul Mării Galilei, se găsesc și le puteți vedea, și puteți vedea o asemenea barcă chiar din vremea Mântuitorului, undeva la un chibuț lângă satul Magdala. Acolo este o asemenea barcă descoperită și în mâl, și o să vedeți, aceea era corabia pe care stătea, tipul acela de corabie era, cel corabie pe care trecea Hristos într-o parte, într-alta, cu care încăpea cei 12 apostoli, pe care a dormit cu capul pe un căpătâi în timp ce aproape că părea că corabia se scufundă, avea și o pânză care putea să-l ajute când bătea vântul. Era o corabie cumva de 12, cel mult 14 metri și lată undeva de 3, la 3 metri cel mult lățimea, 2 metri în general, dar aici se puteau și câte 3 metri. Și în această corabie încăpeau cei 12 apostoli, încăpeau Mântuitorul, mai încăpeau câțiva. Și a zis să dea barca mai la adânc, au dat-o mai la adânc, a aruncat reară și o asemenea barcă mare, era gata să se scufunde, tot încercând să tragă mrejele pline de ceva pe care ei nu-l vedeau, nu putea fi decât pește. Probabil că s-au gândit că s-a prins undeva de ceva în adâncuri și că o să rupă mrejele. Dar, cu experiența lor de pescar, probabil că au văzut undeva peștii cum se zbăteau în adâncuri și atunci a chemat și cealaltă corabie și au tras-o și au umplut amândouă corabile aproape să se scufunde, cât de mult pește era. Ori asta era atât de impresionant pentru un om care știe, pentru un om cunoscător a ce se poate pescui, ce nu se poate pescui, când se poate pescui pe Marea Galilei, încât i-a cuprins o frică de un cutremur interior. Și-a dat seama că stă în fața unui om care nu e un om. Nu e un om obișnuit. Nu-i, chiar nu e un om. E Dumnezeu. Cine ascultă? Vă dați seama, ei ca pescari se gândeau cum au putut asculta acele bancuri de pește, au venit drept și s-au așezat în... De cine au ascultat ele? Cine este acest om? Și asta i-a umplut de un cutremur, aproape că Mântuitorul a spus, nu vă fi frică, că zice că și Ioan și Iacob s-au umplut de o frică, o frică de care la Petru i-a tăiat picioarele, a căzut în genunchi și a zis, ieși de la mine, Doamne, adică din preajma mea, că nu mai era în barcă. Ieși de pe aici, pleacă de la noi, că suntem oameni păcătoși, ce cauți tu aici la noi? Adică, ce ai venit tu la noi care suntem niște amărâți? Cu gânduri rele, cu gânduri etinate, cu problemele noastre omenești. Și-au dat seama că suntem față de Dumnezeu. Și asta ne iese cumva, ni se împlântă în minte această întâmplare, pentru că, într-adevăr, probabil că dacă am fi fost pescari și dacă am fi trăit pe malul mării, acolo, Galilei, ne-am fi dat seama și mai puternic de această mare minune. Așa, după sute și sute de ani, noi care suntem oameni mai mult de uscat, foarte greu înțelegem noi ce-i pescuitul și... Mi se pare așa o minune oarecare, pentru copii mai mult. Ca să le desenăm și ei se bucure, să vadă peștii prinși și tot felul de lucruri. Dar... Un lucru, asupra unui lucru aș vrea să atrag atenția. Această minune s-a petrecut în urma unei smerenii a lui Petru. Pentru că și Petru, și noi oameni, noi toți ceilalți oamenii, suntem buni de multe ori. Facem lucruri bune de multe ori. Dăruim. Suntem binevoitori. Avem răbdare de multe ori. De multe ori. Și mai ales cu străinii, și suntem respectoși, și ofertanți, și deschiși, și așa a fost și Petru, probabil. Da? Mă lași să mă sui pe corabia ta, să vorbesc. Bine, și-a călcat pe suflet că trebuie să o dea mai încolo, că i se încurca lui treaba cu dresul mrejelor, că venea mulțime acolo, buluc peste. Da, da, cum facem noi, cu bunăvoință, cu respect. Da, poftiți, da. Și e ușor lucrul ăsta, îl face tot omul. Ușor lucru să zicem că și că au rezistat o oră, o oră jumate, două, cât o fi vorbit Mântuitorul mulțimilor, cât a suportat ce a suportat Petru, care, cum vă spuneam, era și necăjit, avea și probleme acasă, venise și fără niciun pește. Dar un lucru ne este nou foarte greu să suportăm. Atunci când cineva ne intră în ceea ce noi credem că nu ne pricepem. Dom'le, aici mă pricep eu. Adică, în ce mă pricep eu, nu te băga. În orice altceva suntem dispuși să îngăduim, să ne mirăm, să fim respectori, să fim ofertanți, dar unde mă pricep eu? Să nu mă înveți pe mine matematică, că-s profesoră de matematică, sau să nu mă înveți pe mine pescuitul, că-s pescar. Adică eu-s pescar, de aceea și i-a zis pe Doamne. Toată noaptea ne-am ostenit, adică noaptea se pescuiește. N-am prins nimic. De-abia am dres mrejele, n-am mai spus și asta, de așa, cumva de rușinea lui să spună. De-abia am dres mrejele, de-abia le-am spălat, vrei să le aruncăm iară, să murdărim mrejele, să le scoatem iară, să le curățăm? Ce rost are? Adică, e ca și cum i-ar spune, Doamne, în ceea ce te pricep tu, ești deosebit, am văzut, ai vorbit excepțional, te pricep la oameni, în chestiile astea, lasă-ne, că aici e treaba noastră. Deci, nu te băgam pe scuii și în lucrurile astea care sunt ale noastre. Și totuși, și-a trecut peste acest orgoliu, că de fapt este un fel de orgoliu. Fiecare om simte nevoia să spună, Doamne, aici mă pricep eu. Aici nu se bagă nimeni. Acolo, dacă l-atingi pe un om, acolo e aspru, acolo e rău, acolo se ceartă, acolo se impune, acolo strigă, acolo e stare să se certe o seară întreagă cu cineva, că nu așa se face chestia, că așa se face, că așa am făcut-o eu, că așa mă pricep. Fiecare om, am văzut în decursul timpului, are nevoie să simtă, să creadă că el se pricepe în ceva cum nu se pricepe nimeni. Aici e priceperea mea. Aici sunt eu. Și cei mai simpli oameni, fără carte și fără școli și care n-au făcut nimic deosebit în viață, tot își găsesc eu un motiv să zic că, cum vă spuneam, mi-aduc aminte de cea mai săracă femeie din sat care avea casă amărâtă, cu pământ pe jos, cu grinzi netencuite, cu săracă, nu pentru că era săracă neapărat, ci pentru că erau mai leneși și nu că puteai să faci într-o vară, să te încuiești cu pământ, cu balegă, cum se făcea și cu... Nu era... Era așa... Bărbații erau mai leneși în familia aceea și ea totuși era cea mai săracă, mai necăjită, dar asta era lauda ei. Sărac, dar curat. Adică curat că făcea, spăla bine hainele cu mâinile în leșie și cea mai suntem curați și la oricine trecea pe stradă, puțea. Asta nu vezi, nu simți că puțea. Adică nu miroase curat. Noi suntem săraci, dar curați. Și fiecare era în ceva, domnule, de acolo nu cumva să te atingi de chestia cu curăția ei, să-i zici că ia schimbă și tu haina. S-a supărat pe tine pentru tot restul vieții. Cum ai îndrăznit să spui că ea care face hainele curate, cum nu face nimeni și tu să o înveți pe ea să... Sau altul e bucătar și să nu înveți pe el în chestii cu bucătărie. Altul crede că nu știu, că se pricepe la naștere de copii, cum cred unul. Doamne, că au născut 10 copii și ca mine nu se pricepe nimeni, nu știe nimeni. Și așa le vedeam vorbind între ele, care mai de care. Bărbații se adunau și vorbeau că am fost în război și ca mine n-a trăit nimeni ce-am trăit eu. Ba, eu am trăit și mai și. Că eu am fost și la costul Domnului și ba nu, că eu am fost și dincolo. Și fiecare avea nevoie să creadă că ceea ce trăise el era unic și special și nimeni să nu se bage în treaba lui, că el e cel mai deosebit în privința asta. Și cu cât omul știe mai multe și cunoaște mai multe, are mai multe orgolii și are mai multe chestii în care nimeni nu are dreptul să zică nimic, culminând cu vremea noastră în care, având la îndemână internetul, ne pricepem aproape la toate, adică studiem superficial și semi-doct tot felul de lucruri, credem că la toate ne pricepem și nimeni nu ne mai poate zice nimic în niciun domeniu, pentru că noi le știm pe toate. Știm și politică, cine mai bun, știm și orice, suntem cei mai buni, și cunoaștem ce și nimeni să nu ne zică nimic. Asta e un fel de culminare a egoismului, a părerii de sine, a semidoctismului. Dar, în toate vremurile, acest lucru a fost cel mai greu de mutat, de surmontat, de modificat în sufletul omului, în ceea ce îi se părea lui că se pricepe la ceva. Acolo e greu să lași, acolo e greu să te smerești, acolo e greu să îngădui. Acolo e greu să spui, da, cred că poate s-ar putea să greșești, s-ar putea să nu fie adevărat ce gândesc eu. Acolo unde crezi tu că te pricepi și ai tras deja concluziile vieții și știi ce și cum. Și cred că acolo se și ascunde adevărata smerenie. Un asemenea om care poate să facă ce a făcut Petru, să-și calce puțin peste părerea de sine, să-și calce puțin peste păruta lui cunoștință în domeniu, să-și calce puțin peste oboseală și stresul și nervozitatea unei nopți pierdute degeaba. Știți că noi când pățim câte așa ceva, ne sare sandra din nimic și suntem supărați pe toată lumea. Să te depășești puțin și să mai păstrezi o doză de respect și de omenie, chiar dacă în casă ai oameni bolnavi, chiar dacă tu ești necășit, chiar dacă n-ai zis nimic, chiar dacă ai pierdut câte o noapte degeaba, și să mai păstrezi o doză de omenie, să-ți mai depășești și puțin din păruta ta cunoștință, unde crezi că nu te întrece nimeni, că era cel mai bătrân dintre toți pescarii aceia, adică poate că Ioan, poate că Iacov ar fi zis, bine, poate, cine, are dreptate, sau știe el ceva, dar Petru era cel mai bătrân, se pricepea la pescuit. Să-ți depășești puțin această părută știință, asta e o smerenie care ascunde sub ea mult dar de la Dumnezeu. Dacă Petru nu se smerea, dacă Petru ar fi zis, Doamne, despre toate te-am ascultat, ești deosebit, aici lasă-ne, că nu te băga în ceea ce nu știi. Nu, Doamne, că nu credea. Învățătorul. În ceea ce nu știi, nu te băga, învățătorule. Niciodată Petru n-ar fi fost Petru care îl știți. Petru ar fi rămas un oarecare Simon, pescar de prin Galileea, pe care probabil că nici evangheliile nu l-ar fi specificat niciunde. Pentru că câți ar fi fost ca Petru? Câți au fost ca Petru? Pe care Dumnezeu i-a chemat sau poate i-a îndemnat să facă ceva și ei n-au făcut, au stat, s-au mirat, nu s-au dumirit, s-au îndoit de Hristos, au zis, ce-mi spune mie? S-au dus acasă, au ascultat pildele, s-au dus acasă zicând, cine știe despre ce vorbea? Nu se pricepe, se pricepe la ale lui, dar nu la ale mele. Problemele mele sunt altfel, nu trebuie să le raportez la ce mi-a spus el. Și și-au văzut de treabă și-au rămas niște mic, necunoscuți, niște nimeni. Pământul s-a așezat peste oasele lor și oasele lor în timp s-au făcut pământ și nimeni nu-i va ști decât la a doua venire. Dar au fost unii care și-au smerit puțin firea și au zis, o fi având dreptate. Hai să mă smeresc puțin să-l ascult. Hai să mai încalc puțin din păruta mea oboseală și stres și să mai îl urmez în ce spune. Și aceștia, uitați la Petru, de exemplu, Petru a devenit pescar de oameni. Pentru această îngăduință, el a văzut o minune atât de cutremurătoare încât a zis, ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Și așa a rămas cu el și s-au dus împreună cu el. Nici nu s-a mai despărțit de el. Și cred că în viața fiecărui om și în viața noastră, în general, sunt foarte multe momente de genul ăsta. Și nu neapărat știți că noi zicem că suntem buni pentru că dăm când avem un plus, dăm când cineva e necășit, dăm din ce avem un plus, din ce putem, din ce... Uneori chiar dăm și din ce avem și nu ne este destul și acesta e lucru mare. Sau poate dăm și ceea ce ne-ar trebui și îi dăm altui așa, acesta e lucru mare, de mai mare, de 100 de ori. Cu adevărat, smerenie și milostenie este atunci când dai din ceea ce tu, sau smerindu-te și punându-ți la îndoială toată cunoștința ta și toată păruta ta știință, îngăduind și părerea altuia, punând la îndoială păruta ta experiență și supunându-te până la urmă poruncii lui Dumnezeu sau crezând mai degrabă poruncii lui Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu decât toată experiența ta și păruta ta experiență, că de fapt, unde îl mai întâlnim noi astăzi pe Hristos? Îl întâlnim și în cei sărași și în cei necăjiți, îl întâlnim și în Sfânta Euharistie, dar îl întâlnim și cuvântul Lui și în poruncile Lui. Și a putea spune, nu înțeleg porunca lui Dumnezeu, mi se pare aberantă. Din experiența mea, mai bine este a lua decât a da, zice un om. Din experiența mea, cine dă, nu are. Și prost. Din experiența mea, dacă ești blând, te ia lumea de prost și nu-i bine să fii blând. Din experiența mea, o să zic orice om. Din experiența mea, a plânge e o chestie de slăbiciune și nu merită să arăți slăbiciunea asta oamenilor. Mai bine să faci pe durul și din experiența mea și fiecare are experiența lui în care spune, experiența mea e valabilă, eu am trăit-o, eu am experimentat-o, nu spune mie nimeni ce să fac, nici măcar Dumnezeu. Sau zicem, da, îmi spune Dumnezeu, o fi valabilă, dar poate în alte condiții, nu condițiile mele. Asta e o foarte mare înșelăciune demonică. Noi nu avem curajul să spunem ce spune Dumnezeu nu e adevărat sau nu mai e în tonul veacului, nu mai e anacronic. Nu avem curaj. Noi creștini s-au mai rămas. Dar avem curajul să spunem altfel, cu vicleșug, așa, cumva punând în paranteză pe Hristos și poruncile lui, zicând, o fi valabil cu alții, dar la mine și în situația mea nu e valabil chestia asta. Cu iertarea nu e valabil. cu îngăduința nu-i valabil, cu blândețea nu-i valabil, cu nu-i valabil. Aici la mine e cu totul altceva și nu ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Și cu asta, de fapt, spunem ce mă pricep eu și experiența mea și valoarea experienței mele e mult mai valoroasă decât ce spune mie Dumnezeu. Nu se pricepe el. Cu ale lui, în vechime, despre sfinți, pentru apostoli, dar nu pentru oameni obișnuiți. Asta e o mare, mare înșelăciune. Și nu pentru mine. În spatele împlinirii poruncii lui Hristos se ascunde Hristos. În spatele împlinirii poruncii se ascunde însuși Hristos. Nu numai niște mardaruri, că până la urmă Petru nu, în spatele împlinirii poruncii lui Hristos, nu s-a întâlnit numai cu peștii și cu darurile care le-a primit acolo, ci s-a întâlnit cu Hristos. L-a câștigat pe Hristos și a rămas lângă Hristos. În spatele împlinirii poruncii lui Hristos se află însuși Hristos, pe lângă toate celelalte daruri mari pe care le dorim, le așteptăm, poate, unele, altele. Dar cine crede pe cuvânt pe Hristos și îl urmează pe cuvânt, se întâlnește cu Hristos. Se întâlnește cu tot binele. Acesta e un adevăr care străbate veacurile. De fapt, asta e adevărată credință. În decursul timpului m-am tot gândit, oare ce credință cerea Hristos de la oameni când zicea, crezi tu că pot face eu aceasta? Crezi tu că te pot eu ajuta? Nu le cerea nici să creadă în Sfânta Treime, pentru că era prea repede, nu înțelegeau oamenii bine atunci lucrurile. Nici nu le explicase nimeni. Nu le cerea nici măcar să spună că El este Dumnezeu în sine. Era foarte greu. De-abia au putut să spună apostolii la sfârșit. De-abia au putut să mărturisească și atunci s-au mai îndoit. Nici asta nu le cerea. Ci le cerea să-L creadă pe cuvânt. Să-L creadă pe cuvânt. Asta le cerea Hristos. Să-L creadă pe cuvânt. Să-I creadă cuvântului. Și cine credea, îi se împlinea. Îi se împlinea. Și cred că asta ne cere și nouă. Să-L credem pe cuvânt. Și aceasta e problema fundamentală a relației noastre cu Dumnezeu. Și a credinței de care vom fi întrebați. Vom fi întrebați și de cealaltă dogmatică, dar mai puțin. Mult mai mult vom fi întrebați de aceasta. Mai crezut pe mine pe cuvânt? Păi, Doamne, eu credeam în Tine, Te cinsteam, mergeam la biserică, spuneam lumânări, erai acolo Tu cu ale Tale, eu vedeam treaba mea dincolo. Adică nu am îmbinat viața mea cu cuvântul Tău. Cuvântul Tău era pentru sfinți, pentru duminică, pentru, nu știu, pentru perioadele bune, pentru, dar nu se plia în viața mea în perioadele când eu aveam afaceri, aveam alte treburi de făcut. Și nu-L credem pe cuvânt pe Dumnezeu. Asta e marea durere a lui Dumnezeu, dar aș zice mai mare durere a noastră, pentru că nouă ni se pare acum că suntem bățoși și demni și nu credem pe Dumnezeu pe cuvânt și ne știm de treaba noastră, dar de fapt durerea cea mai mare e a noastră și va fi a noastră. Acum de-abia o simțim și o resimțim, dar când se va trezi conștiința noastră și ne vom trezi în fața propriei conștiințe luminată, strălucitoare, după moarte, durerea este fără sfârșit. A nu crede pe Dumnezeu pe cuvânt e ca și cum mirele mirilor, cel mai bogat om, cel mai frumos, cel mai inteligent om de pe pământ s-a întins mâna să te ia de mireasă și tu ai zis, nu-L cred pe cuvânt, poate fi un sărântoc îmbrăcat frumos, nu-L cred pe cuvânt. Nu-L cred că e bogat, nu cred că e înțelept, nu cred că e frumos. Și ratez această întâlnire, nu mai poți face nimic după aceea. Ce mai poți face după ce o viață întreagă e respins mâna? Nu. Nu. Ai întins părut mâna, de fapt formal, de fapt în profunzime ai respins-o lui Dumnezeu. Atunci, ceea ce vă îndemn astăzi este să luați pe Dumnezeu pe cuvânt, să credeți în cuvântul Lui. E foarte greu. E foarte greu că suntem foarte leneși și foarte necredincioși. E foarte greu să crezi pe cuvânt pe Dumnezeu. E foarte greu să crezi că e fericit să fii milostiv. E foarte greu să crezi că e fericit să fii blând. Este foarte greu să crezi că e fericit să plângi. Că e fericit să ierți, că e fericit să faci dreptate între tine și Dumnezeu, între tine și oameni. Noi credem că fericirea este să ai, să dobândești o felul de titluri prin care să te impui în fața celorlalți, că fericirea este să-i supui pe ceilalți, să-i faci să tacă în fața ta și să te aprobe. Avem alte concepții despre fericire. Nu credem în cuvântul lui Dumnezeu. Dar, deși generații după generații se coboară în pământ, mergând pe ideea fericirii după capul lor și vedem că n-au fost fericiți nici părinții noștri, nici moșii noștri, nici strămoșii noștri, nici cei din jurul nostru, nici cei bogați care cred că dacă ajung la bogăție sunt fericiți și vedem că nu-s fericiți, nici cei care cred că dacă au titlu și se impun sunt fericiți și vedem că nu-s fericiți, nici cei care au mari daruri și cred că prin aceste daruri deja ei sunt fericiți, nu sunt fericiți și vedem asta. Cu toate că vedem generații după generație coborând din pământ, oameni care au crezut că sunt fericiți prin ceea ce au crezut ei și au intrat din Duhul Lumii, prin gândul, prin vorba lumii acesteia, prin părănicia veacului acesteia, și totuși nu îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt, ceea ce este dureros. Pentru mine personal, cuvântul acela a spus de Mântuitorul la sfârșitul veacurilor pentru cei care vor veni și vor zice: nu, Doamne, n-am propovăduit noi în ulițele tale, nu te-am vestit noi pe tine, n-am făcut noi minuni în numele tău. Și Mântuitorul le va zice: nu vă cunosc pe voi. Nu vă cunosc pe voi înseamnă nu m-ați crezut pe cuvânt. Pentru că a-L crede pe Dumnezeu și a te întâlni cu Dumnezeu și a-L cunoaște Dumnezeu înseamnă să crezi cuvântul Lui și te întâlnești cu El. În spatele poruncii lui Dumnezeu pe care o împlinești, te întâlnești cu Dumnezeu. Nu există cale mai grabnică. Nu există cale mai grabnică decât aceasta. Încercați. Încercați. Am cunoscut un om care a zis: încerc să nu judec. Atât, Părinte. Încerc să nu judec. Nimic altceva. Nu o să devin nici mai bun. Nu o să țin posturi mai aspre. Nu o să mă rog mai mult. Nu o să fac. Încerc să nu. Prima dată la nivel exterior. După aceea, dacă poți, la nivel interior, asta fac. După vreo lună jumate, acest om avea deja descoperit dumnezeiești. Niște trăiri. Se înnoda în el niște rugăciuni. O putere incredibilă. Aproape că ajunsese la o măsură a sfințeniei. Atât. N-a făcut nimic altceva decât n-a judecat. Nu judec. Nu vorbesc de rău. Atât am plinit porunca asta Dumnezeu. Că nouă ni se pare că nu se poate. Că atâta odihnă și fericire și răcoare face când zic de rău. Sau că eu nu pot trăi fără asta. Cu ce să vorbim? Despre ce să vorbim? Atunci dacă nu vorbim cea mai făcută ăla, ce nu știu ce. Și el n-a vrut să vorbească. Și nu numai asta. Și s-a deschis în inima lui o lume întreagă de o frumusețe și de o bogăție. Nu-l lăsa să respire câte putea să cunoască, să descopere în inima lui, în relația lui cu Dumnezeu și cu Sfinții și cu Maica Domnului. Și s-a deschis toată natura cu înțelesul și cu frumuseți. Atât a ținut. Un cuvânt al lui Dumnezeu. Să nu judeci. Încercați. Nu asta să nu judeci. Orice. Las fiecare un cuvânt. Dar țineți-l, orice ar fi. Să vedeți că Dumnezeu se întâlnește cu voi prin acel cuvânt și vine pe voi și vă întâlnește. Încercați să țineți. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.